Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunutarang upachayang namasami. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านอาจารย์จิ๋วเขียนถึงอาตมาว่าลูกศิษย์ของท่านประเมินว่าการเทศของอาตมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มอัดไว้มีกี่ชั่วโมงปรากฏว่ามี101 กับ 12 นาทีดังนั้นที่พูดวันนี้น่าจะมีซ้ำกับที่เคยพูดมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผู้แสดงธรรมก็ไม่ซ้ำผู้ฟังก็ไม่ซ้ำหมายความว่าเราฟังธรรมะนี่เราต้องฟังเราฟังหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งพอมันต้องค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใจจนถึงวันใดวันหนึ่งจะรู้สึกอ๋อนี่คือความหมายแต่ก่อนนึกว่าเข้าใจที่จริงไม่เข้าใจดันธรรมะส่วนมากเราเคยฟังมาก่อนนานทีเราจะได้ฟังหลักธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนแต่ความสามารถในการรับความลึกซึ้งของความเข้าใจมันจะคอยมีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆตอนอาตมาศึกษาธรรมะแรกๆสมัยยังเรียนหนังสืออยู่หนังสือธรรมะส่วนใหญ่จะเป็นคำสอนของนิกายเซนอย่างรุ่นอาตมาจะนามโรและรุ่นนี้เราก็รับอิทธิพลจากนิกายเซนโดยเฉพาะเซนของจีนมากหนังสือทางฝ่ายเถรวาทมีน้อยแต่มีเล่มหนึ่งที่เราถือว่าเป็นคลาสสิกเป็นหนังสือธรรมะแบบอมตะมีชื่อน่าฟังว่า Zen Mind Beginner's Mind ซึ่งเป็นการรวบรวมคำสอนของอาจารย์เซนชาวญี่ปุ่นที่ไปสร้างสำนัก อยู่ที่ซานฟรานซิสโกยุคฮิปปี้ลูกศิษย์ท่านส่วนมากเป็นฮิปปี้ท่านบอกว่าท่านจำลูกศิษย์ไม่ค่อยได้เพราะผมยาวมีหนวดมีคราวต้องโกนหัวจึงจะจำได้แต่คำสอนของท่านที่ได้เป็นที่รู้จักกันมากก็คือคำว่า beginner's mind ท่านบอกว่าท่านชอบสอนฝรั่งสอนคนอเมริกันมากกว่าคนญี่ปุ่นว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาฟังมาหมดแล้วจนเกิดความเชื่อว่าตัวเองเข้าใจหมดแล้วคือผู้ที่สอนยากที่สุดคือใครคือคนที่เขาเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าชาวตะวันตกในสมัยนั้นเป็น beginner คือไม่มีสัญญาเก่าไม่มีความเชื่อเก่าเหมือนเป็นกระดานขาวเป็น beginner ไม่มีอัตตาตัวตนว่าแล้วเป็นผู้อ่านมามากแล้วศึกษามามากแล้ว แต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความพร้อมที่จะรับฟังโดยจิตใจที่ไม่มีละเมียงท่านจึงเตือนว่านักปฏิบัติธรรมต้องพยายามรักษาจิตนี้ไว้คือจิตคนใหม่อย่าเป็นคนเก่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านี่มันก็อยู่ที่ความรู้สึกมีความใหม่ก็คือสามารถวางความคิดความสงจำอะไรต่างๆแล้วพร้อมที่จะรับฟัง ถ้าเราสามารถดูแลจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเปิดรับธรรมะที่เราเคยฟังหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งปรากฏเป็นของใหม่แล้วเราจะอัศจรรย์ใจโอ้นี่แหละที่บอกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเป็นสวากาตธรรมธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นคำว่าสวากาโตนี่เราสวดทุกวันเป็นธรรมที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วแต่เรามีความรู้สึกอะไรไหมในเวลาเราสวดส่วนมากก็สักแต่ว่าสวดไปบางคนทีก็ไม่ชอบการสวดภาษาบาลีเพราะไม่รู้ความหมายต้องสวดแปลจึงจะดีก็อาตมาก็สนับสนุนการสวดแปลเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ยังไม่รู้ความหมายอยู่ดีถ้ามีปาลีมันไม่ใช่ว่ามีคำแปลนะและแปลว่าเข้าใจนะเราก็เข้าใจชื่อของธรรมชื่อต่างๆแต่ไอ้ตัวธรรมเนี่ยมันยังไม่รู้หรอกนั้นภาษาท่านอาจารย์เซนท่านก็เปรียบเทียบเหมือนนิ้วชีพจันทร์ท่านบอกอย่าไปหลงอยู่กับตัวนิ้วมาดูที่ประจันดีกว่านั้นในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ถ้าพูดถึงหน้าคนนี่ว่าหน้าเก่าเยอะแต่ว่าวางว่าจะเป็นหน้าเก่าที่จิตใหม่เ พร้อมที่จะตั้งต้นใหม่แล้วการ การปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการมาร่วมกันมาชุมนุมกันมาใช้เวลาร่วมกันในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้ในวันแรกอาตมาจึงขอทบทวนเหตุผลในการปฏิบัติธรรมบางข้อนี่ก็เป็นของเก่าแล้วก็พยายามฟังให้เป็นคนใหม่คือคนเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาวตะวันตกชาวตะวันออกสองเรื่องที่สำคัญที่สุดคือสุขกับทุกข์ใช่ไหมทุกคนเราพูดได้เลยทุกคนในโลกเกลียดทุกข์ไม่ชอบเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวทุกคนชอบความสุขแม้แต่นิดเดียวจนถ้าเราดูความหลากหลายของคนนี่มันก็ดูไม่ยากความหลากหลายด้วยสีผิวความหลากหลายด้วยศาสนาด้วยวัฒนธรรมและแม้จนกระทั่งว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างถ้าดูในแง่นี้รู้สึกว่าโลกนี้มันยุ่งวุ่นวายแต่ถ้าเราไปดูจุดรวมว่าทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขมันก็ขอเห็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเพื่อนกันอย่างที่พุทธองค์เรียกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติธรรมชาติว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าสุขเป็นเอกลักษณ์ของชีวิตเรายังมีอีกข้อหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของทุกคนข้อนี้เรามักจะมองข้ามนั่นก็คือความรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมอันนี้เราก็มีที่จริงในแต่ละวันไอ้ความรู้สึกเฉยเฉยจะมากกว่าตัวสุขตัวทุกข์ได้ซ้ำไปดังชีวิตของเรามีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยและโดยสัญชาตญาณเราชอบความสุขเราไม่ชอบความทุกข์และเราก็ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฉยเฉยเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อความสุขต่อความทุกข์ต่อความเฉยเฉยทีนี้พระพุทธองค์ไม่ได้สอนหลักอภิปรัชญาไม่ได้สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่มีทางจะพิสูจน์ได้นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราพิสูจน์ได้หมด แต่ไม่มีอะไรที่มันเลื่อวิสัยที่จะพิสูจน์ได้นะอย่างคำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้อาจจะต้องเรียนทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีทั้งเลขหลายปีเราจึงจะพิสูจน์ได้เพราะถ้าไม่เรียนไม่มีพื้นฐานก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้อยู่ดีพุทธธรรมก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีสิทธิ์หรือมีศักยภาพที่จะพิสูจน์ได้แต่พระพุทธองค์ให้เราสนใจดูชีวิตจริงคือไม่เริ่มจากข้างบนแล้วคือปรัชญาและศาสนาส่วนใหญ่จะเริ่มต้นกับความเชื่อบางอย่าง5ข้อ10ข้ออะไรบ้างแล้วเมื่อมีความเชื่อเป็นที่ตั้งแล้วจะคิดว่าเมื่อเราเชื่ออย่างนี้เราเชื่อว่าจริงว่าเราจึงต้องใช้ชีวิตอย่างไรให้มันตรงกับสิ่งที่เราเชื่อคือเริ่มต้นกับสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสังเกตพุทธเจ้าท่านเริ่มจากสิ่งที่ง่ายสุดก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่สิ่งที่พิสูจน์ได้ยากนั้นพุทธองค์ตรัสธรรมจักรปวัตตนสูตรกล่าวถึงพระองค์ตรัสถึงเรื่องความทุกข์พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสปรัชญาอะไรสูงๆพุทธองค์ก็บอกว่าอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์และผู้ฟังก็ทุกคนก็ใช่ถ้าเราต้องอยู่กับบุคคลหรือสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่มีความสุขหรือว่าเราพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือสิ่งที่ชอบนั่นก็มีความทุกข์คือท่านจะคอยสร้างความไว้วางใจความเชื่อมั่นในการในธรรมะของพระองค์ด้วยการสอนสิ่งที่ง่ายๆที่ทุกคนพิสูจน์ได้เป็นพื้นฐานไม่ใช่ความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ดังคำว่าศรัทธาในพุทธธรรมเรามักจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า faithแต่บางท่านเนี่ยนักแปลบางท่านเนี่ยไม่ชอบคำว่า faith เพราะว่ากลัวคนจะเข้าใจว่าเป็นอารมณ์คล้ายๆของศาสนาอื่นบางท่านก็บอกว่าน่าจะแปลว่า trust หรือ confidence คือมีความเชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้าหรือมีความไว้ใจในคำสอนพุทธเจ้าว่าจริงไอ้ความเชื่อมั่นไอ้ความไว้ใจนะมันเกิดจากอะไรก็จากเราฟังสิ่งง่ายๆก่อนใช่เราเทียบเคียงกับชีวิตตัวเองชีวิตคนรอบข้างใช่ใช่จริงเนาะจริงเหมือนกันอันนี้เราจะเริ่มจากเนี่ยใช่โอ้ใช่พุทธเจ้าพูดจริงใช่ใช่ใช่เนี่ยท่านศรัทธาของเรานี่จะมีลักษณะคล้ายกับความไว้วางใจคล้ายกับความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมันจริงทีนี้พระพุทธองค์จะยกข้อสังเกตให้เราได้ศึกษาให้เราดูเองเพราะเชื่อคนอื่นมันไม่เหมือนกับพิสูจน์กับตัวเองใช่ไหมนี่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องความทุกข์ความสุข ว่าเหตุปัจจัยสำคัญของความทุกข์ในชีวิตเราคือจิตใจพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้ว่าจิตใจเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งกำหนดความทุกข์และความสุขแต่พุทธองค์ตรัสไว้ในปัจจัยทั้งหลายจิตใจเป็นหนึ่งท่านพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเรายอมรับว่าเราไม่ต้องเป็นทุกข์เราไม่ชอบเป็นทุกข์เราก็ต้องศึกษาวิธีที่จะป้องกันทุกข์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราเป็นทุกข์มีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทำยังไงเราจึงจะลดให้น้อยที่สุดหรือทำให้ไม่มีเสียเลยนี่ปัจจัยภายนอกเราจะลดอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของศีลธรรมนั่นเองเราใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนที่เอื้อที่สุดต่อการพ้นทุกข์ลักใหญ่ในเรื่องนี้คือความรู้สึกปลอดภัยแล้วพุทธองค์เราเห็นว่าสิ่งที่เราทุกคนต้องการเป็นเงื่อนไขของความสุขเป็นเงื่อนไขของการไม่ทุกข์ในชีวิตในสังคมคือความปลอดภัยเราจะร่ำจะรวยขนาดไหนถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็ไม่มีความสุขและการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นมหาทานเป็นการให้ทานอันสูงสุดเพราะผู้ที่สมาทานศีลศีล5เป็นผู้ประกาศเป็นผู้สัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครโดยเด็ดขาดจะไม่เบียดเบียนโดยกายจะไม่เบียดเบียนโดยใจจะไม่เบียดเบียนโดยวาจาดังนั้นเมื่อมีสมาชิกครอบครัวสมาทานศีลด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจผู้รอบข้างต้องสบายใจผ่อนคลายโอกาสที่จะทำให้เกิดทุกข์ในครอบครัวน้อยลงมากโอกาสที่ทุกคนในครอบครัวจะมีความสุขก็มีเผอมากขึ้นดังการควบคุมกายและวาจาภายในกรอบของศีลธรรมคือว่าการเรียกว่าเป็นความฉลาดที่สุดในการดำเนินชีวิตเรียกว่าผู้ทรงศีลก็คือฉลาดผู้มีปัญญาว่าผู้สมาทานศีลด้วยความเข้าใจในจุดประสงค์ก็เป็นผู้ที่พยายามสร้างความเป็นอยู่ในสังคมในลักษณะที่ป้องกันความทุกข์ให้มากที่สุดสนับสนุนความสุขให้มากที่สุดและในเมื่อทุกคนไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่เล็กน้อยทุกคนต้องการความสุขแม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ ตรงสอดคล้องกับความต้องการนั้นแท้จริงของชีวิตเราจึงเรียกว่าฉลาดใช่ไหมฉลาดคือสามารถคิดแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของตัวเองทีนี้พุทธองค์ก็ให้ความสำคัญกับศีลมากหลวงพ่อชาท่านก็สอนอยู่เสมอว่าเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่ยังไม่พอศีลยังไม่พอเพราะพระพุทธองค์ให้เราเห็นว่าตัวจิตใจนี่แหละเป็นตัวมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างแต่เราเกิดอารมณ์เศร้าหมองอิจฉาพยาบาทซึมเศร้าวิตกกังวลกลัวแต่มันมีอารมณ์เศร้าหมองมีเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่เพราะอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ความสุขความสบายที่เราได้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในทางที่ดีนั้นหมดความหมายไปทันทีในทำนองเดียวกันเราอาจจะอยู่ในที่ไม่สวยไม่งามเลยเป็นสถานที่ไม่น่าชื่นใจแต่ถ้าจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่ดีอย่างเช่นคนที่ทำงาน NGO แล้วก็ไปอยู่ในค่ายอพยพหรือว่าไปช่วยคนที่เป็นโรคต่างๆแล้วสิ่งแวดล้อมนี่แย่แต่ด้วยความเมตตากรุณาในจิตใจบางทีเขาก็มีความสุขแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ถึงเอกันอันแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่แต่เรามีสติเราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายหรือว่าเรามีความเมตตากรุณาอารมณ์อยู่ในจิตใจจะมีอิทธิพลต่อความสุขความทุกข์มากกว่าสิ่งแวดล้อมดังข้อนี้สำคัญมากใช่ไหมเราไม่ใช่เรื่องลี้ลับทุกคนก็คงเคยสังเกตว่าระหว่างปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายในนี่มีอิทธิพลมากกว่ากันนั่นเราจึงต้องสนใจศึกษาเรื่องจิตใจในรายการฝึกจิตใจนั้นเราจะมีสองวาระหรือว่าวาระที่เราทำความเพียรในรูปแบบและวาระการพยายามตั้งจิตในบุญในกุศลในชีวิตประจำวันที่นี่การปฏิบัติในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ถือว่ามีความต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันอย่างเช่นปู่ที่ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรในรูปแบบทุกวันอย่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะสังเกตว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นผู้ที่เจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอพอมานั่งสมาธิเดินจงกรมรู้สึกจะง่ายขึ้นผู้ที่ขาดการฝึกในรูปแบบจะมีปัญหาในการดำรงสติในชีวิตประจำวัน ผู้ที่ไม่ดำรงชีวิตในประจำวันจะรู้สึกมีนิวรณ์เยอะในเมื่อมานั่งสมาธิหรือทำในรูปแบบเรื่องนี้ก็เข้าใจไม่ยากว่ากายกับใจมันก็มีจุดเดียวกายกับใจที่เราฝึกในระหว่างการทำในรูปแบบก็ไม่แตกต่างอะไรกับกายที่ใจที่ต้องดำเนินชีวิตในที่อื่นหรือว่าในที่เรียกว่าชีวิตประจำวันทีนี้ความเพียรสัมมาวายามะเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติไม่ว่าอยู่ในการทำในรูปแบบหรือนอกรูปแบบเรามีสิ่งท้าทายว่าเราจะดูแลจิตใจอย่างไรเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อเราเผลอไปผิดพลาดไปสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วเราจะปล่อยวางมันยังไงใช่ไหมนี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ทุกคนถ้าตัวปัจจัยของความสุขความทุกข์ที่สำคัญที่สุดคือจิตใจและจิตใจจะมีทุกข์ก็เพราะสิ่งสมองในจิตใจรันทุกคนก็ควรจะสนใจใช่ไหมถ้าไม่ต้องการเป็นทุกข์เราก็ต้องสนใจในการป้องกันหรือการปล่อยวางทุกข์หรือว่าเหตุให้เกิดทุกข์ดังสิ่งที่เราต้องสนใจศึกษาทำยังไงจิตใจของเราจะได้ปลอดภัยกิเลสจะเข้าครอบงำไม่ได้แล้วในกรณีที่ครอบงำแล้วทำยังไงจึงจะปล่อยวางมันได้ส่วนความสุขในชีวิตความสุขที่มีจุดอิ่มมีความสุขที่มีจุดพอคือความสุขที่เกิดภายในจากจิตที่ปลอดจากกิเลสจิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม นั้นถ้าเราต้องการความสุขที่ไว้ใช้ได้ความสุขที่ไม่เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายคือไม่ใช่กามสุขกามสุขนี้มีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเราดูให้ดีข้อเสียมากกว่าข้อดีดังเราก็ต้องระมัดระวังมากและที่เราต้องการพัฒนาความสุขหมายถึงให้เรามีความสุขที่สูงกว่าที่ละเอียดอ่อนกว่าที่เป็นที่พึ่งของเราได้เราก็ต้องปลูกฝังเหตุให้เกิดสุขคือคุณธรรมและเมื่อคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำความเพียรในการดูแลบำรุงเลี้ยงพัฒนาให้ที่ยิ่งขึ้นไปให้ถึงขั้นที่จะไม่เสื่อมฉะนั้นมนุษย์เราทุกข์ง่ายทุกข์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะกิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากิเลสเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นผู้ที่ไม่ต้องการทุกข์จึงต้องฝึกในการป้องกันในการปล่อยวางกิเลสใช่หรือไม่นี่ก็คือหลักหนึ่งหลักการใหญ่ อาการที่สองคือมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นจากคุณธรรมผู้ที่ต้องการเข้าถึงความสุขต้องศึกษาต้องฝึกในการพัฒนาคุณธรรมต่างๆซึ่งเราแบ่งเป็นสองวาระคือการปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่มีและการดูแลและการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่พัฒนาอย่างเป็นทางการอย่างนี้แล้วอย่างเอาจริงเอาจังให้เป็นระบบความสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมอาจจะเกิดขึ้นบ้างเป็นฟลุกบ้างแต่มันกระทอนกระแทนมันไม่หนักแน่นไม่มั่นคงไม่ถึงขั้นที่เราจะเป็นที่พึ่งได้นั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะความเพียรเราจะเข้าถึงความสุขก็ด้วยความเพียรในเมื่อเราจะประสบความสำเร็จในการป้องกันทุกข์ในการเข้าถึงสุขด้วยความเพียรเราจึงต้องหาวิธีไหนที่จะพัฒนาในด้านนี้หรือที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ให้มากที่สุดก็ถือว่าการปฏิบัติที่ในสิ่งที่อาตมาเรียกว่าในรูปแบบการนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งต่อการทำความเพียร4ข้อนี้โดยเฉพาะเลยดังนั้นบางทีคนก็ไม่เข้าใจเลยเอ๊ะทำอะไรนั่งหลับตาทั้งวันจะไปรู้อะไรได้ใช่ไหมเราก็อธิบายเขาได้ว่าเรานั่งหลับตาเพราะเป็น เราถือว่าเป็นปัจจัยในการทำงานสี่อย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรากำลังศึกษาเรากำลังเรียนกำลังฝึกในการป้องกันไม่ให้กิเลสเหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราได้กำลังฝึกในการปล่อยวางกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วกำลังศึกษากำลังฝึกตนในการปลูกฝังคุณธรรมเช่นสติเช่นความอดทนเช่นฉันทะเช่นความสงบอะไรต่างๆสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดสุขและเราศึกษาเราฝึกตนในการพัฒนาคุณงามความดีคุณธรรมเหล่านั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคุณนี่ที่ไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมมีกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตที่ประสบความสำเร็จในสี่ข้อนี้มีอะไรบ้างมีไหมในโลกปัจจุบันมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีกิจกรรมอะไรไหมนอกจากการฝึกจิตในรูปแบบอย่างที่ว่าที่มุ่งที่การทำความเพียรที่จะรับผิดชอบที่จะรับมือกับความทุกข์และความสุขในชีวิตที่ได้ผลแล้วที่ที่นำไปสู่ความสำเร็จที่มีพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเป็นบุคคลที่ทำถึงที่สุดแล้วพิสูจน์แล้วเป็นพยานแล้วแต่การทำในรูปแบบ คือเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็มีงานทำเช่นการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในใจเป็นหลักในการที่เราจะทำที่บ้านแล้วก็ทำได้แต่การปลีกตัวออกจากบ้านจากความสิ่งคุ้นเคยทั้งหลายจากความภาระหน้าที่ต่างๆแล้วมุ่งที่การปฏิบัติอย่างเดียวตลอด3วัน5วัน7วัน10วันตลอด3เดือนนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะสามารถทำอย่างต่อเนื่องนะสะสมพลังจิตในระยะเวลาหนึ่งและที่ทำที่บ้านมันก็ทำได้ทุกเช้าทุกเย็นนะแต่การรักษาโมเมนตัมของการปฏิบัติเนี่ยมันยากแต่เวลาเราทำต่อเนื่องหลายวันนะเราสามารถสะสมพลัง นะก็เป็นนะการฝึกตนในแรงที่เข้มข้นกว่าที่เราสามารถทำที่บ้านนะแต่หวังว่าออกจากนี่แล้วผลหรือว่ากำลังใจในปัญญาในการฝึกตนที่ได้ก็จะได้เอาไปทำต่อเอาเลยวันนี้จะมาก็ได้ให้ขอคิดในเบื้องต้นก็คงพอสมควรเวลา
อันธรรมยังธรรมกาถาสาธุการังตถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ